Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε σήμερα με ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε ξαναδεί και πριν από 3 χρόνια με τη χάρη του, στις 24 του Απριλίου του 2008, και θέλαμε να το ξαναδούμε σήμερα κοντά. Είναι ένα κάτι το οποίο μας γεμίζει χαρά και ευγνωμοσύνη την καρδιά μας. Βέβαια, μπορεί κάποιος να ρωτήσει ότι τι θέλει ένα θέμα τόσο θεολογικό όπως είναι η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού σε μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και πράγματι είναι ένα θέμα θεολογικό, έχει μεγάλη θεολογική σημασία, όμως η πίστη μας βασίζεται σε ντοκουμέντα. Δεν είναι μια πίστη η οποία βασίζεται σε κάποιες γενικές φιλοσοφικές αρχές ή κάτι τέτοιο. Βασίζεται σε ένα υπαρκτό πρόσωπο, σε υπαρκτά γεγονότα, σε περιστατικά τα οποία καταγράφονται ακριβώς. Και αυτό είναι το θαυμαστό, ότι ό,τι γράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού είναι ακριβές, και γι' αυτό κιόλας και η επιστήμη τα τελευταία χρόνια ειδικά πιστοποιεί την αλήθεια του Λόγου των Γραφών, ότι πράγματι έτσι έχουν συμβεί τα γεγονότα.
Και πάνω σε αυτό, μιας και το αναφέρετε, αγαπητή αδερφέ Αλέκο, θα ήταν πράγματι εύλογη μια απορία ενός ανθρώπου ορθολογιστικά σκεπτόμενου, ότι είναι θεμητό να εξετάζεται ένα ενδεχόμενο όπως είναι το γεγονός Ανάστασης, γιατί ένα γεγονός τέτοιο όπως είναι η Ανάσταση είναι πέρα από τα όρια της λογικής. Όμως, μια τέτοια στάση, δηλαδή το ότι επειδή κάτι είναι έξω από τα όρια της λογικής δεν θα πρέπει να το εξετάσουμε, θα ήταν η αντιεπιστημονική. Διότι αν η επιστήμη ακολουθούσε τον κανόνα ότι ό,τι δεν κατανοούμε δεν το εξετάζουμε κιόλας, τότε δεν θα είχε γίνει ποτέ καμία πρόοδος στην ανθρώπινη γνώση. Άρα λοιπόν η διερεύνηση αν ένα τέτοιο ζήτημα πίστεως μπορεί να έχει ιστορικό υπόβαθρο είναι απολύτως θεμητή. Γιατί αν τελικά καταλήξουμε στο γεγονός ότι έχει η Ανάσταση ένα συνεπές ιστορικό υπόβαθρο, αυτό θα μελιώνει περισσότερο την πίστη και την ιστορικότητα του γεγονός της Ανάστασης, ενώ αντιθέτως το να απορρίψουμε de facto την Ανάσταση αποτελεί μια προκατάληψη.
Αμήν. Και εδώ να πούμε ότι τα κυριότερα στοιχεία πάνω στα οποία θα σταθούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, για να στηρίξουμε την ιστορικότητα της Ανάστασης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι ο Λόγος του Θεού και στην Παλαιά Διαθήκη αλλά και στην Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια και οι Επιστολές, όπως ακριβώς έρχονται να καταγράψουν από τη μεριά τους ο καθένας το γεγονός αυτό της Αναστάσεως. Σε προηγούμενες εκπομπές μας είχαμε μιλήσει για την αρχαιολογική αξιοπιστία της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Μπορεί κάποιος ο οποίος θέλει να δει λεπτομερώς αυτές τις εκπομπές να επισκεφτεί το site του Χριστιανισμού και Επιστήμης και να ανασύρει αυτές τις εκπομπές. Απλώς επιγραμματικά να πούμε ότι είναι τεκμηριωμένο από γλωσσολόγους, από ιστορικούς και από συναφείς επιστήμες, ότι εάν κάποιος αποτολμήσει να αμφισβητήσει την ιστορικότητα πέρα από το περιεχόμενο και τη σημασία του περιεχομένου, να αμφισβητήσει την ιστορικότητα της Αγίας Γραφής, θα πρέπει κατά μείζωνα λόγο, πολλαπλάσιο, εκατονταπλάσιο λόγο, να ρίξει τον κάθε των αχρήστων όλη τη γραμματεία, είτε αυτή λέγεται ελληνική, είτε λέγεται ιταλική, οποιαδήποτε άλλη γραμματεία.
Και όταν λέμε ιστορικότητα, εννοούμε ότι γράφτηκαν από αυτούς που φαίνεται ότι γράφτηκαν, από αυτούς που ισχυρίζεται δηλαδή ότι γράφτηκαν, και τη χρονολογία που γράφτηκαν.
Και ότι έχουν φτάσει αναλύωτα μέχρι τις ημέρες
μας.
Ακριβώς.
Μπαίνοντας τώρα σιγά σιγά στο θέμα που είναι τα πάθη του Χριστού και η μεταταύτα δόξας που λέει και μέσα στο Ευαγγέλιο, διαβάζω από τον Wilbur Smith που λέει ότι ας το θέσουμε απλά και ας πούμε ότι γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες για τα γεγονότα που προηγήθηκαν του θανάτου αλλά και κατά τη διάρκεια του θανάτου Ιησού από όσο γνωρίζουμε για το θάνατο οποιοδήποτε άλλο ανθρώπου σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο. Δηλαδή θα προσπαθήσουμε να αντιλήσουμε 2-3 στοιχεία όπως ακριβώς αναπτύσσονται έτσι οι μύθοι, δηλαδή μια φορά και έναν καιρό, στη μακρινή Ανατολή, εδώ όλα αυτά εκλείπουν. Μιλάμε συγκεκριμένες χρονολογίες, βρισκόμαστε περίπου στο 32-33 μετά Χριστό, μιλάμε για συγκεκριμένη τοποθεσία, έξω από τη τείχη της Ιερουσαλήμ, σε συγκεκριμένο μέρος, με συγκεκριμένους αυτόπτες μάρτυρες, τα περιστατικά που συνοδεύουν τα πάθη, το θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι συγκεκριμένα καταγεγραμμένα από πολλούς μάρτυρες, ακόμα και έξω βιβλικές μαρτυρίες. Οπότε πραγματικά έχουμε πολλά τεκμήρια τα οποία θα θέσουμε σήμερα στο τραπέζι και με τα οποία θα βγάλουμε την ετυμιγορία, την κατάληξη, την απόδειξη ότι ο Χριστός μας αναστήθηκε εκ των νεκρών.
Ας αρχίσουμε λοιπόν και πρωτού φτάσουμε σε αυτή την ευλογημένη κατάληξη, να δούμε βήμα προς βήμα όλες αυτές τα λογικά βήματα τα οποία θα μας οδηγήσουν σε αυτή την κατάληξη. Νομίζω, αν έστειξε κάποιο σχεδιάγραμμα εδώ, Το πρώτο θα ήταν να φαντάζομαι να πιστοποιήσουμε ότι πράγματι ο κύριος Πάνος στο Σταυρό ήταν νεκρός.
Ακριβώς.
Μια μικρή παρέμβαση, με συγχωρείτε. Επειδή πριν προχωρήσουμε σε αυτό, επειδή κάποιος μπορεί να έχει παραξενευτεί ήδη, ακούγοντας ότι σαν πηγές θα χρησιμοποιήσουμε και τα Ευαγγέλια. Εδώ δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια εσωτερική αναζήτηση ενδείξεων, ας πούμε έτσι. Απλά μια μικρή παρένθεση κάνω και ξαναδίνω το λόγο στον Ανέστη. Να πούμε ότι έχει γίνει σχετική εκπομπή στην οποία. Δεν θα πω δώσαμε ενδείξεις, θα το τολμήσω αυτή τη φορά που το χρησιμοποιούμε σπάνια αυτή τη λέξη και θα πω αποδείξεις για την αξιοπιστία αυτών των κειμένων. Έτσι, για να μην μπούμε βέβαια τώρα σε αυτή τη διαδικασία και τα εξηγήσουμε από την αρχή, και είναι και τεράστιο κεφάλαιο, θα το αναζητήσετε σε κάποια από τις προηγούμενες εκπομπές του site και το υλικό. Αν πάλι για κάποιο λόγο δεν έχετε ίντερνετ και μας ακούτε, θα χρεωθούμε εμείς ένα CD και θα σας το στείλουμε όπου αν βρίσκεστε να μπορέσετε να τα ακούσετε. Μέχρι το τέλος της εκπομπής, επειδή το ψάχνω στο μεταξύ, θα σας πω και σε ποιο κύκλο εκπομπών είναι για να το βρείτε εύκολα στο site.
Στον πρώτο κύκλο
εκπομπών.
Λοιπόν, περνάμε λοιπόν στα γεγονότα. Όπως γνωρίζουμε, ο κύριός μας οδηγήθηκε στον Πιλάτο, από όπου και δόθηκε η εντολή να μαστιγωθεί. Και ξεκινώ από αυτό για να δούμε σιγά σιγά τα πάθη και το τι ακριβώς πέρασε και τι ακριβώς ένιωσε και έπαθε ο Κύριος, και όλα αυτά βέβαια τα έπαθε για τον άνθρωπο, για εμάς, για τις αμαρτίες μας.
Θέλω να δηλαδή μπορεί κάποιος, με συγχωρείς Ανέστη, να πει ότι πράγματι πέθανε πάνω στο Σταυρό ο Κύριος, δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία την οποία υπέστη ήταν ικανή για έναν υγιή άνθρωπο, γιατί μέχρι τότε ο Κύριος ήταν υγιής, να καταλήξει, ας πούμε, ώστε να πεθάνει πάνω στο Σταυρό.
Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αδερφέ Αλέκο. Ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Να δούμε λοιπόν την πορεία όλων αυτών τα οποία πέρασε ο Κύριος. Όπως γνωρίζουμε, οδηγήθηκε, παραδόθηκε από τον Πιλάτο στο στράτευμα, στους στρατιώτες. Μάλιστα λέει ότι συνήχθη όλο το πλήθος των στρατιωτών και τον μαστίγωσαν. Διαβάζω ορισμένα ιστορικά στοιχεία για το μαστίγωμα, όπου τα οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας. Πρώτα απ' όλα, λέει, αφαιρούσαν τα ρούχα από τον καταδικασμένο εγκληματία και τον έδαιναν πάνω σε ένα στήλο μέσα στο δικαστήριο. Στη συνέχεια, ένας ραβδούχος ή μαστιγωτής εκτελούσε το βάρβαρο μαστίγωμα. Οι Εβραίοι, λόγω του νόμου, περιόριζαν τον αριθμό των μαστιγωσιών, των χτυπημάτων, σε 40. Έτσι έλεγε ο νόμος, προκειμένου να μην πεθάνει αυτός ο οποίος μαστιγώνεται.
Οι Εβραίοι
περιόριζαν τις μαστιγωσιές σε 40. Μάλιστα, μετράγανε 39, μην τυχόν κάνανε κατά λάθος μια παραπάνω και δώσουν 41 αντί για 40, οπότε για να είναι σίγουροι μετράγαν 39. Όμως ο νόμος δεν έθετε τέτοιο περιορισμό στους Ρωμαίους στρατιώτες και το θύμα βρισκόταν στο έλεος του μαστιγωτή. Να τονίσουμε βέβαια ότι το λουρί αυτό με το οποίο γινόταν η μαστίγωση ήταν ένα δερμάτινο λουρί πάνω στο οποίο ήταν δεμένα μικρά κομμάτια από κόκαλο ή μέταλλο, τα οποία καθώς το λουρί, ας πούμε, έπεφτε πάνω σάρκα του ανθρώπου, γατζώνονταν και καθώς αποτραβιόταν το μαστίγιο, ξέσχισαν και τη σάρκα του θύματος. Και μάλιστα ο επίσκοπος Κεσαρίας ο Ευσέβιος, ιστορικός του 3ου αιώνα, αναφέρει ότι το ρωμαϊκό μαστίγωμα έφτανε σε σημείο να αποκαλύπτονται οι φλέβες των θυμάτων, οι μύες, οι τένοντες και τα σπλάχνα να είναι εκτεθειμένα λόγω του μαστιγώματος, του άγριου και βάρβαρου ρωμαϊκού μαστιγώματος που ξέσχιζε το ανθρώπινο σώμα.
Εδώ μπορούμε να πούμε ότι ίσως ήταν και μια προσπάθεια του Πιλάτου να μαστιγώσει άγρια τον Ιησού, σε μια προσπάθεια να εξευμενήσει τους αρχιερείς και το συνέδριο, ώστε τελικά να μην τον παραδώσει προς σταυρικό θάνατο. Δεν λέμε ότι μέχρι τελευταία στιγμή ο Πιλάτος προσπαθούσε να βρει κάποιο τρόπο να αφήσει τον Ιησού ελεύθερο και να παραδώσει τον Βαραβά τελικά προς θάνατο, και ίσως τελικά και το μαστίγωμα ήταν παραπάνω άγριο από το συνήθες, σε μια προσπάθεια να εξευμενήσει τους Ιουδαίους.
Άρα λοιπόν, στο πλαίσιο της ανακρίσεως και της ταλαιπωρίας και του βασανισμού τον οποίο είχε υποστεί ο Κύριός μας, βέβαια προηγουμένως είχε αρχίσει η ανάκριση και η δίκη ενώπιον του Σεναχεντρίν, όπου ο Κύριός μας άρχισε να τον χτυπάνε, να τον φτύνουνε, να τον προπυλακίζουνε. Μετά από τον... είχε πάει στην αρχή στον Άννα, μετά πήγε στον Καϊάφα. Όλο το βράδυ ήταν άϊπνος.
Νηστικός,
χωρίς νερό. Έκανε ψύχος πολύ ωραία και θερμανόντουσαν οι άλλοι απ' έξω την ώρα που ο Κύριος μας βασανίζεται. Το πρωί παραδόθηκε, όπως ακούσαμε, στον Πιλάτο και ο Πιλάτος τον παρέδωσε στη Σπύρα. Κάποιος από τους στρατιώτες έπλεξε ένα κάνθινο στεφάνι με μεγάλα αγκάθια, το οποίο το έβαλε στο κεφάλι του Κυρίου.
Όχι μόνο αυτό, αλλά τον τύπτανε και με καλάμια στο κεφάλι. και πηγόντουσαν τα αγκάθια αυτά στο μέτωπο, προκαλώντας πολύ οξυπόνο.
Μάλιστα. Και 9 η ώρα το πρωί, αφού τελικά είχε καταδικαστεί ο κύριος μας, τον είχαν παραδώσει οι γραμματείς και οι φαρισαίοι και είχε ανακηρυχθεί ένοχος από τον Πιλάτο, φορτωμένος λέει το σταυρό του, λέει και παρέλαβον τον Ιησούν και απήγαγον και βαστάζον το σταυρόν αυτού, εξήλθεν εις τον λεγόμενο κρανίου τόπον, ώστις λέγεται Εβραϊστή Γολγοθά. Μάλιστα, οι συνοπτικοί ευαγγελιστές αναφέρουν για ένα πρόσωπο εκεί, τον Σίμωνα τον Κυριναίο, γιατί προφανώς ο Κύριος μας εξαντλημένος από το λοβραδί, από την ανάκριση, το μαστίγωμα, το φραγγέλωμα, τα χτυπήματα, τον ακάνθινο Στέφανο, δεν μπορούσε να κουβαλήσει το σταυρό και αναγκάσανε τον Σίμωνα τον Κυριναίο να κουβαλήσει το σταυρό. Mm-hmm. Στο κατά Μάρκο νομίζω γράφει ότι έφεραν αυτόν.
Φέρουσιν αυτόν.
Φέρουσιν αυτόν στον Γολγοθά. Δηλαδή δεν αποκλείεται τα τελευταία μέτρα ο Κύριος μας να το κουβαλήσανε. Ήταν τόσο εξαντλημένος. Και εκεί. Πώς θέλει κάποιος να μιλήσει για τη Σταύρωση, πώς γίνεται.
Εδώ λίγα λόγια από τον Φρέντερικ Φαράρ, ιστορικό, ο οποίος κάνει μια ανάγλυφη περιγραφή του σταυρικού θανάτου, ο οποίος ήταν πλέον συνηθισμένος πια κάτι, η ρωμαϊκή κυριαρχία. Και λέει ο σταυρικός θάνατος φαίνεται ότι περιέχει όλο τον τρόμο και τη φρίκη του πόνου και του θανάτου. Σκοτωδίνη, κράμπες, δίψα, πείνα, υπνία, τραυματικό πυρετό, τέτανο, δημόσια ντροπή, βασανιστήρια, τρόμο προσμονής. Καθώς ξέρουμε ότι ο θάνατος στον Κύριο μας επήλθε 6 ώρες μετά τη σταύρωσή του και αυτό ήταν θεωρήθηκε από τον Πιλάτο νωρίς κιόλας, απεριποίητες πληγές που φτάνουν σε σημείο να γίνουν ανυπόφορες. Αλλά όχι αρκετά έντονες, δηλαδή ο πόνος είναι ανυπόφορος, αλλά όχι αρκετά έντονος ώστε να οδηγήσει το θύμα σε αναισθησία. Και όπως έχει και ο Νέστης κάτι γραμμένο για το πώς το θύμα μπορούσε να πάρει αναπνοή.
Ναι, βέβαια, εδώ τίθεται πάνω στο σταυρό ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της αναπνοής. Διότι η στάση αυτή την οποία έχει ο άνθρωπος, ο οποίος είναι καρφωμένος επάνω στο σταυρό, είναι τέτοια, ώστε οι μύες του θώρακά του είναι σε μια τέτοια στάση, σαν τέτοιο τέντομα, καθώς έχει εκτεταμένα τα χέρια του και τα πόδια του, ώστε δεν μπορούν να εκτελεστούν ελεύθερα οι κινήσεις του θώρακα για την αναπνοή. Συγκεκριμένα, κάποιοι μελετητές αναφέρουν ότι προκειμένου το σταυρωμένο θύμα να αναπνεύσει, θα πρέπει με τα πόδια να σπρώχνει προς τα κάτω, ούτως ώστε να μπορέσουν οι μύες να κάνουν αυτή την κίνηση του να εισπνεύσει τον αέρα και να μπορέσει μετά να τον εκπνεύσει. Πράγμα το οποίο, δηλαδή το να σπρώξει με τα πόδια, είναι αρκετά επώδυνο, διότι τα πόδια του είναι καρφωμένα. Και πρέπει στα ήδη πόδια του που υποφέρουν καρφωμένα να βάλει και δύναμη πατώντας πάνω στα καρφιά. Πολύ πιθανόν ο σταυρός να μην είναι ακλόνητα στερεωμένος, να ταλαντεύεται δεξιά-αριστερά. Αυτό να οδηγεί τα καρφιά να τον ξεσκίζουν ακόμα πιο πολύ. Ένα φρικτό βασανιστήριο. Δεν ήταν λίγοι αυτοί οι οποίοι κουράζονταν από αυτή την προσπάθεια αναπνοής και πέθαναν από ασφυξία. Δεν μπορούσαν πλέον να κινούν τα πόδια του συνέχεια προκειμένου να αναπνεύσουν και το θύμα κατέληγε πολλές φορές και από αναισθησία και από ασφυξία.
Μα νομίζω ότι αυτός θα πρέπει να ήταν και ο λόγος. Αυτό το είδος του θανάτου ήταν αναμενόμενο, δηλαδή στο πέρασμα πολλών ωρών και μάλιστα αν κάποιος είχε δυνατή κράση, ας πούμε, θα μπορούσε να μείνει και λίγες μέρες ακόμα πάνω στο σταυρό. Και επιβεβαιώνοντας δηλαδή αυτό που είπε και ο Ανέστης, αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο διατάχθηκε το να σπάσουν τα σκέλη οι Ρωμαίοι στρατιώτες των δύο κακούργων επίσης και για τον Χριστό στην αρχή υπέθεσαν, διότι με αυτόν τον τρόπο ερχόταν η ασφυξία.
Άρα λοιπόν λέμε με όλα αυτά ότι είχε υποστεί ήδη φοβερά βασανιστήρια και αυτό καθεαυτό το βασανιστήριο του σταυρώματος ήταν αρκετό ώστε να επιφέρει τον θάνατο, όπως το διαβάζουμε μέσα από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αγαπητοί φίλοι ακροατές. Από το 28 εδάφιο γράφει λοιπόν του 19ου κεφαλαίου: «Μετά τούτο γινώσκον ο Ιησούς ότι πάντα ήδη ετελέστησαν, δια να πληρωθεί η γραφή λέγει διψώ. Έκει το δε εκεί αγγείων πλήρες όξους. Και εκείνοι γεμίσαντες πόγκων από όξους και περιθέσαντες εις ίσοπον, προσέφεραν εις το στόμα αυτού. Ότε λοιπόν έλαβε το όξος ο Ιησούς, είπε τετέλεστε. Και κλείνα στην κεφαλήν, παρέδωκε το πνεύμα. Οι δε Ιουδαίοι, δια να μην μείνωσιν επί του σταυρού τα σώματα εν το Σαββάτο, επειδή το Παρασκευή, διότι το μεγάλη εκείνη η μέρα του Σαββάτου, παρακάλεσαν τον Πιλάτο για να συνθλαστώσει αυτόν τα σκέλη και να σηκωθώσει. Ήλθαν λοιπόν οι στρατιώτες και του μεν πρώτου συνέθλασαν τα σκέλη και του άλλου τους οι σταυροθέτες μετ' αυτού. Εις δε τον Ιησούν ελθόντες, ως είδον αυτόν ήδη τεθνικότα, δεν συνέθλασαν αφού τα σκέλη, αλλά εις των στρατιωτών εκέντησε με λόγχη την πλευράν αυτού και ευθύς εξήλθεν αίμα και είδωρ». Δηλαδή αυτή είναι μια φοβερή πιστοποίηση, γιατί πράγματι όταν ζήτησε αποδείξεις ο Πιλάτος ότι είχε πεθάνει, Επήγε ένας Ρωμαίος στρατιώτης, ο οποίος εκέντησε την πλευρά του κυρίου και εξήλθε, λέει, αίμα και είδωρ. Σαν γιατρός μπορώ να πιστοποιήσω πράγματι ότι το αίμα του νεκρού δεν πεθαίνει, δεν πίζει. Δηλαδή, ένα από τα χαρακτηριστικά, σταματάει όλο το σύστημα πήξεως και μέσα σε ελάχιστο χρόνο, σε δευτερόλεπτα, σταματάει να πίζει το αίμα. Δηλαδή, αν κάποιος πεθάνει, το αίμα του δεν πίζει μετά. Και βλέπουμε εδώ πέρα αυτό το οποίο έχει γίνει, ότι ουσιαστικά το αίμα που είχε συσσωρευτεί μέσα στο θώρακα του κυρίου και στην καρδιά του, γιατί μπορεί αυτή η λόγχη να τρύψει το θώρακα, να είχε μαζευτεί αίμα στο θώρακα και να τρύψει και την καρδιά του. Το αίμα λοιπόν, άμα το αφήσει του νεκρού μέσα σε ένα μπουκάλι, σε ένα δοχείο, κατακάθονται κάτω τα έμορφα στοιχεία, χωρίς να έχουν πήξει όμως, και από πάνω μαζεύεται ορός. Γι' αυτό και όταν το τρύπησε στο κάτω μέρος, εξήλθε πρώτα το αίμα και μετά ήρθε και το νερό από πάνω, το είδωρ, δηλαδή ο ορός, ο οποίος αποχωρίζεται από τα έμορφα συστατικά. Δηλαδή αυτό είναι, με τις σημερινές γνώσεις, πλήρης απόδειξης ότι είχε συμβεί ο θάνατος επάνω στο σταυρό, όταν νεκρός.
Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε μία ακόμα παρένθεση, έτσι πάλι ιστορικού χαρακτήρα πάντα. Δεν είναι μικρό πράγμα το ότι αυτός ο Ρωμαίος έπαρχος, ο Πιλάτος, αναθέτει σε έναν αξιωματικό, ενδεχομένως τον εκατόνταρχο που ήταν επικεφαλής της φρουράς, να πιστοποιήσει το θάνατο. Έχω λοιπόν μία εντολή που έχει να, και εδώ έχουμε να κάνουμε με το Ρωμαϊκό στρατό, έναν από τους πιο πειθαρχημένους στρατούς όλων των εποχών. Και ένας από τους λόγους, όπως αναφέρουν αρκετοί ιστορικοί, αυτής της πειθαρχίας που επεδείκνει αυτός ο στρατός και που ήταν ιδιαίτερος μάχημος, εδώ έχουμε να κάνουμε με λεγεωνάριους, ήταν και το ότι επιβάλλονταν συχνά αυστηρές ποινές, ναι, οι οποίες έφταναν έως θανάτου. Έχω λοιπόν το να εξακριβώσω το θάνατο κάποιου, και όχι για ένα τυχαίο πρόσωπο, αλλά για ένα πονοκέφαλο για τη ρωμαϊκή φρουρά και γενικότερα για τη Ρώμη στη συγκεκριμένη περιοχή για το συγκεκριμένο διάστημα, διότι συχνά ξέρουμε, παρακολουθώντας τη διακονία του Ιησού αυτά τα τρία χρόνια, συχνά προκαλούνται έτσι κάποιες ταραχές, είτε από την πλευρά των Φαρισαίων, γινόντουσαν παράπονα, απασχολούσαν τις ρωμαϊκές αρχές το ζήτημα Ιησούς, ήδη, φυσικά ιδιαίτερα αυτό τον τελευταίο καιρό πριν τη Σταύρωση, αλλά και νωρίτερα. Οπότε το τέλος αυτής της ιστορίας, καταρχήν, για τους Ρωμαίους, για να ησυχάσουν, είναι η πιστοποίηση αυτού του θανάτου. Ένας λοιπόν αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού παίρνει εντολή από αυτόν τον επίτροπο, ας πούμε, τον Ρωμαίο έπαρχο εκεί στον Πιλάτο, και πάει με λίγα λόγια, αν θέλετε να το πούμε στη σημερινή στρατιωτική ορολογία, πάει για τη χαριστική βολή. Έτσι δηλαδή πάει να βεβαιωθεί και να φέρει πίσω την είδηση ότι αυτός ο άνθρωπος είναι νεκρός. Έτσι πρέπει εξάπαντος να είναι βέβαιος για αυτό που θα μεταφέρει πίσω σαν απάντηση στον Πιλάτο. Είναι εξ ορισμού δεδομένο ότι όταν επιστρέφει ο Ρωμαίος αξιωματικός προς τον Πιλάτο για να του φέρει την απάντηση, ο Ιησούς εξάπαντος είναι νεκρός. Εσείς είστε γιατρός, πολύ ωραία τα είπατε, αλλά εξάπαντος και αυτός ο εκατόνταρχος έχει πάρα πολύ καλή γνώση του πότε κάποιος πεθαίνει, ή αν είναι στα τελευταία του, ή αν δεν έχει πεθάνει καθόλου. Καθώς είμαι βέβαιος ότι ακόμα και από εσάς που είστε γιατρός θα έχει δει περισσότερους θανάτους λόγω αυτού του επαγγέλματος και αυτής της ιδιότητας που είχε εκείνο τον καιρό.
Εγώ προσπαθώ να τους κρατάω ζωντανούς πάντως.
Είμαι βέβαιος.
Όμως έχουμε έναν ανέλπιστο μάρτυρα της Αναστάσεως, του θανάτου του Κυρίου μας, και μάλιστα είναι μια καταγραφή την οποία την αναφέρει ο Χρυσόστομος, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εγώ θα διαβάσω μέσα από το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, είναι στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο του Κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, στο ΚΖ κεφάλαιο και το εδάφιο 62. «Και τη επαύριον, ή της είναι μετά την Παρασκευή, συνήχθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι προς τον Πιλάτον λέγοντες, Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο πλάνος είπεν έτι ζών». Άρα οι Φαρισαίοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστοποιούν ότι ήταν νεκρός ήδη. «Μετά τρεις ημέρες θέλω αναστηθεί. Πρόσταξον λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος», άρα τον είχαν βάλει και στον τάφο, «έως της τρίτης ημέρας, μήποτε οι μαθηταί αυτού ελθόντες διανυκτός, κλέψωσιν αυτόν και ύποσι προς τον λαόν, ανέστη εκ των νεκρών, και θέλει είστε η εσχάτη πλάνη χειροτέρα της πρώτης. Είπε δε προς αυτούς ο Πιλάτος, έχετε φύλακας, το κείμενο λέει κουστοδία. Υπάγεται, ασφαλίσατε καθώς εξεύρετε. Οι δε υπήγον και εισφάλισαν τον τάφον, σφραγίσατε στο λίθον και πιστήσατε στους φύλακας». Άρα λοιπόν και οι Φαρισαίοι έχονται να πιστοποιήσουν ότι ο Κύριος ήταν νεκρός, γιατί λέει έτι ζών, και ότι δεύτερον θα το δούμε μετά, ότι είχε ταφεί με μια διαδικασία την οποία δεν ξέρουμε και.
Τρία πράγματα. Ότι είναι νεκρός, ότι τάφηκε και ο τάφος σφραγίστηκε.
Πολύ ωραία.
Τρία πράγματα τα οποία αμετέλειωτα στα λόγια μαρτυρούν ότι αυτό που έγινε μετά είναι ανάσταση.
Άρα λοιπόν πιστοποιείται μέσα από το λόγο του Θεού ότι πράγματι από τα από τα Ευαγγέλια, ότι ο Κύριος ήταν νεκρός επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Δεν πέθανε από τη λόγχη. Η λόγχη πιστοποίησε τον ίδιο επελθόντα θάνατον.
Και δεν είναι τυχαίο το ότι αμέσως μετά από αυτό που διαβάσαμε, ο ίδιος ο Απόστολος Ιωάννης, ο μαρτύρης του Κυρίου, λέει ότι και ο ειδών μαρτυρεί και αληθινή είναι η μαρτυρία αυτού και εκείνος εξεύρεται αλήθεια, λέγει, για να πιστεύσετε εσείς. Και το ίδιο του κάνει τόσο μεγάλη εντύπωση και ο ίδιος εκείνη τη στιγμή πιστεύει αυτό που βλέπει και το θέτει σαν μαρτυρία.
Μάλιστα.
Αλλά ακόμα και αν πάμε για τον τάφο τώρα, έχουμε ένα λεπτό, θα δούμε ότι ακόμα και στην ελάχιστη, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην είχαμε θάνατο, θα δούμε ότι τα σάβανα και η συνδόνα με το οποίο θα αντιλήξουν και θα το δούμε ακριβώς μετά, και όλα τα αρώματα τα οποία ήταν 30 κιλά που έφερε ο Νικόδημος, ήταν αρκετά να αποτελειώσουν όχι έναν έτοιμο θάνατο, αλλά και έναν ζωντανό άνθρωπο.
Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας λέμε ότι παρακολουθείτε τη ζωντανή 15ήμερη εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Σήμερα είμαστε κοντά σας με τις ιστορικές αποδείξεις για την Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Βέβαια, ο καθένας μπορεί να πιστοποιήσει και να δει ότι είναι αναστημένος ο Κύριος όταν τον επικαλεστεί με την προσευχή και την πίστη στο λόγο του γεγραμμένο. Ο Κύριος το συγχωρεί, παίρνει τις αμαρτίες του, του δίνει τη χαρά της αφέσεως των αμαρτιών, την αναγέννηση, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιον. Μπορεί να τον θεραπεύσει κιόλας, να ενεργήσει τη ζωή του, γιατί είναι ένα πρόσωπο ζωντανό και αναστημένο. Αυτά λοιπόν, και θα είμαστε κοντά σας αφού ο αγαπητός Μπάμπης Παγιασλόγλου μας βάλει ακόμη έναν ύμνο να ακούσουμε.